No voy a decir que seguimos en Euskera al Día, pero seguimos muy, muy con el euskera. Hoy es lunes y como cada dos semanas damos la bienvenida a Endika Cuesta, filólogo, profesor, grafitero y a Ubisi.
Exacto, arratsaldeon, Endika, zelan zabiltz.
Arratsaldeon, bikote, ederto batean. Pozarren, ba, hori Euskera al Día dalako, eta niganera Ubisi izan da, eta horrelako testigantzak entzunda, are pozago.
Eso es porque, como nuestra audiencia sabe y acabamos de mencionar, Euskara Lia está en marcha y Endika participa como AOBC. Endika, kontaigu zuzeri buruz hitz egingo diguzu gaur.
Ba, gaurkoan, bueno, Euskara Lia lelututako zerbaitekin hasiko naiz, baina ez naiz zentratuko batez ere Euskara Lian, azkenean, ba, baditugulako beste batzuk horren inguruan aritzen direlako. Baina bai, Euskara Liarekin lotura daukan bideo batek txundituta utzi nahuela, eta hori izan nahi dut.
Ba, bai.
Eta izan da, Realeko jokalari bat, bueno, zuek badakizuenia atletikekoa naizela, atletik zalea morra toa bizkaiterra gainera, baina esan behar dut bideo batek txundituta guitzin hauela eta Realeko jokalari batek eginikoa da, tezain batek.
Endika, baina Realeko jokalari asko euskal herritarrak dira eta gainera eskualdunak orduan.
Ja, baina baitu, honetan ezberdina da, ze aipatu behar dudana da tipo bat balearra dena.
Benetan?
Eta baitu, entzun dezagun zelako elkarrizketa daukan bere entrenatzailearekin.
Imanol, deitu nauzu? Aurrera, Miguel! Zendu duzima?
Ondo.
Prestatzade partidurako.
Bai, Imanol. Uf, gaurkoa zaila da niretzat, baina zailatuko naiz.
Zula zain, Miguel. Bidean, akatzak egingo ditugu, baina zailatu dakizun hori praktikan jartzen. Ateratzela ira, beldurri gabe.
Hori da, etxekoek aho bizia daukate, eta gu belarria prest.
Bai, meritua berea itzela, Miguel Ángel Moyel, segundo portero de la Real Sociedad, que teniendo el catalán como lengua materna, pues valora el euskadi, o sea, valora el euskera como lengua propia, además del castellano, y es Belarri Prest.
Ba, alase da, eta ganera, bueno, pues, posto egin nau olako egora bat entzuteak, baina en nator kirolaren inguruan bakarrik hitz egitera. Euskara hurbildu diren Euskal Herritik kanpoko pertsona horietaz berba egitera nator. Euskara menperatu ez, baina gure herriarekin lotura estua ez izan da ere, esfortzu egin dutenak gure hizkuntzan berba parea botatzeko, eta horretaz gain, abesteko.
Beitu, baniri Donald Sutherland etortze zait burura, Endika. Pasaden zinemaldian jaso zuenean Donostia saria. ¿Tú te acuerdas, Iñaki, de cómo lo agradeció en euskera?
A mí me impresionó.
Eman izetia. Mila esker. Donostia.
Mila esker.
Esker herria. Eskau!
Benetan be, oio ipurdian eta Iñaki, Osea, zeinen eskertuta dagoen zaderlan, Zain beste euskeraz eman zizkigun eskerrak hurbilago sentiaraztearen. Baina beste aktore batekin noa orain. Ane, zu ni baino gazteagoa zara, baina CSI ikusi duzu inoiz?
Bai, noski. CSI Miami, New York, Las Vegas, ikusi ditut denak.
Ba, guazen Miami, akordatzen zara Grissomekin?
Bai, protagonista, Grissom, de CSI, como no voy a acordar este hombre con parbita y demás.
Hori ze da, ba, bere papera egiten zuen William Petersen aktoreak ondoko berbak eta kanta dedikatu zion euskarari.
Lendekari on, jam ondriak gabon. Euskadi oso otza da. Baina jendia bihotzak oso bero dakate. Goiko mendian elura dago.
Bueno, William Peters, Grissom de CSI cantando en euskera. Gustu ona berea, goiko mendian elurra dago kanta aukeratu baitzuen. Eta okerrez banabil bere alabari euskal izena jarri zion, ezta?
Eta zelako izena, Maitenerea Petersen, ez dela gutxi.
Maitenerea izen euskalduna. Baina, Endika, Grissom kantatzen entzun dugula, ekarri diguzu euskeraz abistu duen kanpoko abeslaririk?
Hombre, zein ekarriko dut ba, Madonna?
Egiaz nintzen akordatzen, gainera Tel Aviven kantatu zuen, ezta? Euskal Herritik kanpo.
Alaxe da, ipar Euskal Herriko kalakan taldearekin batera, Sagarra jo kanta bestu zuen, ona puskatxo bat.
Bueno, Madonna cantando en euskera en Tel Aviv, baina Endika, beti izan dira hain internazionalak euskaraz abestu duten atzerritarrak?
Eta hain guaiak esango dugu, ze bueno, nik ekarri behar dizut beste bat, kontu zeinaki, ikusiko duzu, zeinek kantatu zion euskarari. Albako dukesak saninazioko himnoa abestu zuen euskeraz Donostian.
Nazio. Jo guren pato jandea, entzuten kompanea. Mundatu ez da den zuan matu, ez da ez zauri.
Ene, di katalain esango didazu, Esperanza Agirre ekarriko didazula euskaraz kantatzen, eh?
Ba, egia esan, bai, Esperanza Agirre ere euskaraz kantatu zuen.
Jose Miguelen batela, txitsarrua eta berdela. Jose Miguel, Miguel, Jose...
La verdad es que no me imaginaba Esperanza Agirre cantando Jose Miguel en batela, indica.
Hombre, abizena bada euskalduna, eta atera dizkiote beste inbata abizena euskaldun. Baina, bueno, hau ikasi zuen Donostian eta Zumaian edo Zarautzen, hobeto esan da, igarotzen zituelako udazko gaztetan. Baina, bueno, alda dezagun panorama, eta orain bai, benetan euskarara etorritako, euskal herritik kanpoko zenbait pertsona aurkeztuko dizkizut.
Personas que han venido al euskera desde fuera de Euskal Herria. Handika, agian Castro con Orbait, Logroño
con
Orbait.
Hombre, a ver, Castro, Logroño, esango diaz orain soriare bai.
Bueno.
Pues bueno, esan behar dizu gauza bat, Castro ez dago probatuta, baina Logroñon eta Sorian garai baten euskeraz egin zen. Baina bueno, oraindik zentratuko naiz beste batean, are urrunagokoa dena, eta ez dago probatuta inoiz euskeraz egin denik. Jaendik datorren Teresa Campos arkeologoaz ari naiz, gaur egun Arrigorriagan bizi dena.
Kaixo, Teresa!
Hombre, Edurne, zelan, zer moduz?
Oso ondo, tazu?
Oso ondo, hemen, limoiak begiratzen, aber, ja, bigarren ustaia da autekoa, eta gero jintoniak egiteko.
Aizu, oso euskara dotorea daukazuzuk, eh?
Bueno, bai, uste duzu?
Noiztik bizizara hemen Arrigorriagan?
Buf, orain dela ja, amazazpi.
Amazazpi urte?
Bai, bai.
Eta nondik etorri zinen, ba?
Jaenetik.
¿Jaenetik?
Erritik, bai.
Benetik? Andaluziatik?
Bai, no me veo aquí en mi patio con mi maceta y con mis plantas.
Bai, siniste izote.
Bai, bai.
Aizu eta zer kekarri zintuen Arrigorriagara?
Bueno, ba, maitasunak, baita gizon apartak.
Bai, bale.
Eta, bueno, ona etorri nintzen, bizitzera, eta ota oso ondo.
Justo aipatu duzu maitasuna, ez? Zeinen bai. Importantea den maitatzea eta zaintzea bertako kultura, ez?
Nire kultura, bai, asko maite dut. Eta, klaro, ulertzen dut, hemengo kultura edo beste pertsonaren kultura, lehenengo eta behin, errespetatzea eta bebai...
Bueno, zer importantea zeten duena, ez? Teresak tokian tokiko kultura errespetatzea eta maitatzea.
Ba, okay. Ba, importantea da. Da, ganera esan behar dizu gauza bat, Iñaki eta Ane, da, entzuleok, Leioako unibertsitatean, arkeologiako kampusean euskeraz ematen ditutela klaseak. Euskeraz ematen ditu. Eta hainbat eta hainbatek oraindik ere hemengoak direnek ez dituzte ematen. Eta bera, jaendik etorrita ematen ditu klase horiek.
Ella venía desde Jaén, que da clases en euskera, y importaba algo, o sea, mencionaba algo muy importante, la Teresa Campos, sobre respetar y querer la cultura local. Y bueno, indica, zerekin amaituko duzu orain, Atala?
Ba, ondo amaitzeko, Atala, ekarri dizut Sora Riu, izenagatik kanpotarra jotzen badu ere, bueno, pues esan behar dut, bera, Bilbokoa dela, Barakaldon bizi dela gaur egun, eta euskarara etorri dela.
Bueno, una chica de Bilbao, que vive en Barakaldo, orduan historia ez da exotikoa izango, ez?
Ezetz, orain ezagutuko dugu denok Sora Riu gure lankide barkatu den Edurne Azkaratek eginiko elkarrizketa batean. Entzun dezagun.
Zu, Sora, ego korearra zara? Noiz etorri zinen Euskal Herrira?
Ba, ni din eta iruan bueltatu nintzen.
Baina, bueltatu? Osea, nola bueltatu?
Ba, ia zan ni Bilbon jaio nintzelako. Nire aita tekondo maizua zen, orduan etorri zen, eta gu hemen jaio ginen, bai. Nik 9 urte nituenean Goreara joan ginen.
Ados, ados, beraz, egin duzu joan eta etorri.
Bai, horregatik bueltatu esaten dut, bai.
Eta zer gertatu zen 2003an bueltatu zinenean?
Gaztelania ikastera etorri nintzen, 6 hilabete egoteko asmoarekin. 6 hilabeterekin zen nahiko, orduan ba, etxe aldatu nuen, eta etxe aldatu nuenean ba, ezagutu nuen nire bikotea, orain nire zenarra.
Maitasuna, ados.
Bueno, pues qué buena, buenísima. Soraya Riu, que nació aquí con 9 años, se fue a Corea y después vino y aprendió. Eta ze ondo egiten duen euskeraz, ¿eh?
Edarto baten egiten du, nire lankide baten ikasla izan da, euskaltegian, eta bueno, horretaz aparte, etxean, aipatu espadu ere, esaten du bere senarrak, karri zuela euskarara, eta bere senarrak bizkaieraz egiten dio. Barakaldon bizi badare eta Barakaldo estarra badare, Lekeition igaro izan dituelako udazko. Dordan etxean dagoenan ez daki batu, azbizkaieraz, hartzen ditu gero gainera esaten du, ego koreareko berba batzuk hartzen ditu, dituela gaztelaniarenak euskara batua bizkaierarekin nazten dituela, eta bueno, nazte barrazte, baina polita.
Oso polita.
Do. Bai, benetan, bai, historioa.
Bueno, endika ba, placer bat izan da, eskerrik asko, eta orain, ba, esan behar dizugu lasterarte.
Hori xa da.
Pues Endika Cuesta, que hoy nos ha enseñado todos los lugares a los que ha llegado el euskera y nos ha presentado unos cuantos amantes de esta lengua que no conocíamos. Endika, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, lasterarte.